Du lytter til P1. Jens Ringberg, har du det også sådan, at hvis du engang imellem møder en tidligere DF'er herinde på Christiansborg på en af gangene, så skal man lige rotere i hjernecellerne og tænke, er denne her person egentlig stadigvæk Dansk Folkeparti, eller er vedkommende hoppet over til Danmarks Demokraterne?
Svaret er ja, det kan jeg godt have. Og det er jo fordi, at der er ret mange lige for tiden i de her år, der skifter fra det parti, de bliver valgt ind for. Så bliver de enten løsgængere, eller bliver ved med at være løsgængere, eller skifter til et nyt parti. Det kan godt være lidt forvirrende. Vi har tilkaldt en ekspert i at være løsgænger, som også er radiovært og politisk analytiker. Det er simpelthen Emil Ammitzbøll-Bille. To gange har han skiftet fra et parti, han blev valgt ind for. Og vi spørger ham, hvordan det egentlig er at være løsgænger, og kan man bruge det til noget?
Ja, det gør vi jo, fordi vi lige nu har fået, lige netop har fået endnu en løsgænger i Folketinget, nemlig Jeppe Søe, der har forladt Moderaterne.
Og så må vi også se, om han bliver ved med at være det, eller han skifter parti.
Ja, taler vi også med en anden, som har skiftet parti i sin karriere, og som så også i dag har meddelt, at han ikke genopstiller, når der er folketingsvalg næste gang.
Det er Søren Espersen, som i lang tid sad i Folketinget for Dansk Folkeparti, men som nu sidder i Folketinget for Danmarksdemokraterne, og altså nu siger stop.
Det er Slotsholmen i dag. Mit navn er Pia Glud Munksgaard.
Jeg hedder Jens Ringberg.
Velkommen til Slotsholmen, Simon Emil Ammitzbøll-Bille.
Mange tak.
Vi er jo rigtig glade for, at du vil komme her i studiet, fordi du er jo en sjælden kombination af både tidligere løsgænger i Folketinget, og så er du også politisk analytiker. Du har været løsgænger af to omgange. Sidst var i 2019, da du forlod Liberal Alliance, fordi du var uenig med den nye ledelse i partiet. Hvordan husker du egentlig tilbage på tiden som løsgænger?
Jamen, det der med at være løsgænger er jo ikke noget, man vil anbefale sin værste fjende. Fordi at være løsgænger, det er jo dybest set jo at være sat ud til evig fortabelse på Christiansborg. Med mindre at man enten finder en vej ind i et af de etablerede partier, eller kan skabe et parti, som bliver til noget, ligesom Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg gjorde i sidste periode.
Men hvorfor er det evigt fortabelse? Er det fordi, ingen gider at høre på, hvad man siger?
Det er jo sådan med mandater og dermed folketingsmedlemmer, at de er jo kun interessante, hvis de kan være med til at levere et flertal. Mm. Og det er jo trods alt sværere, når man er én, end hvis man er flere, der er samlet i en folketingsgruppe. Men det der er, det er jo, at der kan sagtens opstå og være situationer, hvor sådan et enkelt mandat alligevel er interessant. Altså jeg oplevede, jeg har jo været løsgænger to gange, ikke? Både i der i 2008-9 og så i 20-22.
Og første gang, det er fordi, du forlader det radikale venstre.
Ja, og første gang havde jeg den der ekstreme fornøjelse af, at det gjorde faktisk, at jeg fik vedtaget beslutningsforslag om, at homoseksuelle må adoptere børn. Jeg tror, det her er vigtigt både for homoseksuelle i forhold til ligestilling, men også for børnene, at på den måde, at der i fremtiden vil være flere potentielle adoptivforældre, og derfor kan børnene få de bedste forældre. Og det kunne ikke lade sig gøre, da jeg var radikal, fordi der var en række venstrefolk, der egentlig var enige, men de ville ikke stemme imod partiet, når det var sådan nogle oppositionsfolk, der kom med det. Men når jeg stod som sådan en fri stemme i Folketinget, så tror jeg faktisk, det endte med, at jeg fik 7 venstrefolk til at bryde partilinjen, og dermed fik vi flertal for det. Så på den måde kunne jeg levere et konkret resultat, fordi jeg var løsgænger.
Jeg mener klart, at jeg har vundet en kamp, og det viser, at man også med et mandat i Folketinget kan rykke noget.
Så man kan sagtens komme i spil, men det er jo meget og sidde og kigge rundt og se, er der en situation, hvor man kan gøre sig spilbar.
Og nu har vi jo fået en ny løsgænger i Folketinget. Det er Jeppe Søe, der har forladt Moderaterne. Og det betyder, at der i dag er 6 personer i Folketinget, der siden valget har forladt det parti, de blev valgt ind for, men nu er fortsat som løsgænger. Det er ikke lige så mange som i sidste periode, men hvad tænker du om situationen?
Det er jo egentlig lidt mærkeligt, at jeg og alle mennesker skal sige det, men jeg synes jo egentlig, det er lidt voldsomt med alle de løsgængere, der er i Folketinget. Fordi det bliver jo sådan lidt svært overskueligt.
Kan du ikke prøve at tage os med tilbage? Nu har du prøvet det et par gange. Hvad sker der sådan rent praktisk herinde, når man meddeler Folketingets administration? Jeg forlader nu det parti, som jeg egentlig er valgt for, og stiller mig nu uden for partierne som løsgænger. Hvad er det så, der går i gang?
Jeg vil sige, i dag er de jo ret vant med det, så nu har de jo nærmest et løsladelsesprogram, eller vi skal kalde det udslusningsprogram, kørende. Og det vil sige, at man skal jo have typisk, man skal have i hvert fald en ny... man skal ikke have adgang til alle partiets elektroniske ting, sådan fælles mails og drev og den slags ting. Og det kan faktisk nogle gange være ret besværligt, hvor jeg har måttet sige, hey, jeg kan altså stadig komme ind i alt
det, jeg har
ikke lyst til. Og så skal man jo typisk have et andet kontor. Altså, det kan være meget rart ikke at skulle bo op og ned af hinanden, når man lige har haft sådan et brud. Jeg tror, folk skal tænke på, at hvis der har været en voldsom skilsmisse, så er det måske også lidt mærkeligt, hvis den forladende part skal blive boende i gæsteværelset, eller sågar i soveværelset. Det vil jo være lidt underligt.
Ja, det lyder umiddelbart underligt.
Ja, så man får typisk nyt kontor. Nogle gange kan det være virkelig slemt. Faktisk var det sådan, da Dansk Folkeparti gik i opløsning i sidste periode, så kom Folketingets administration til mig og spurgte, har du ikke lyst til at flytte en etage op? Ja, sådan, umiddelbart nej, men hvorfor spørger I? Jo, det er fordi DF'erne og dem, der har forladt det, de kan simpelthen ikke tåle hinanden, så vi er nødt til at sørge for, at de sidder på hver deres gang. Ja. Og hvis du lige rykker, så kan vi lige akkurat sørge for, at det ene hold sidder på den ene gang, og det andet hold sidder på den anden gang. Og jeg er også sådan lidt, ja okay, der er valg om et halvt til et helt år. Det betyder ikke noget for mig, om jeg sidder det ene eller det andet sted. Så hvorfor ikke? Altså, jeg skiftede fra at sidde over for Inger Støjberg, som jo også havde forladt sit parti, og så til at sidde op ved de der, hvad var de hed, kaldte sig
Gæs og Gaser.
Det var de frafaldende DF'er.
De frafaldende DF'er, der hed Gæs og Gaser der, ikke? Jeg var bare sådan en fredspude, eller stødpude imellem de der to krigende parter.
Men hvordan havde du det selv, hvis du mødte for eksempel Alex Vanopslagh eller nogle af dem, som var tilbage i Liberal Alliance? Fordi det var jo ud af en blodig, nærmest konflikt, du forlod partiet.
Jeg kan i hvert fald sige, at det er meget forskelligt at forlade forskellige partier. Det var nemlig meget vredt, den måde, det hele foregik på i Liberal Alliance. Den vigtigste årsag er, at vi kan jo blive enige om, hvilken retning partiet skal bevæge sig i efter det forsmedelige valgnederlag i juni. Jeg synes, at vi skulle komme i en kraftigere værdiliberal retning. Men de radikale, da jeg forlod dem tilbage i 2008, var det jo omvendt. Og i virkeligheden så vil de her to historier bekræfte alle folks fordomme om, hvordan folk er for de to partier sikkert. Fordi de radikale, der var nærmest ingen af mine venner i det radikale Venstre, der ikke var mine venner dagen efter. Og selv dem, som jeg sloges mest med, de prøvede at kvæle mig i kærlighed. Jeg kan huske, noget af det, som nærmest kunne gøre mig mest arg, jeg måtte jo prøve at skjule, men det kunne jeg ikke, det var Margrethe Vestager. Hun gik hele tiden i medierne og sagde, ej, vi er så kede af, at han er gået, og vi har både ordførerskab og en opstillingskreds parat til ham, hvis han kommer tilbage.
Men desværre så synes jeg, at det illustrerer meget godt de problemer, der er i det radikale Venstre, at hver gang der er en konflikt, så lader man som den ikke eksisterer og siger, jamen, kom da bare tilbage. Mm. Det er jo nærmest en helt ufattelig reaktion.
Jeg er gået, fordi jeg er sur på dig. Du skal ikke stå der og tale så pænt til mig. I Liberal Alliance, der føltes det som om, at hele familien, der føltes det mere som at forlade Jehovas vidner, tænker jeg.
Sådan som jeg har det med mig selv, det er, jeg har truffet en ret stor beslutning. Det er jo med vemod, at jeg forlader et parti, som har fyldt nærmest hele mit liv de seneste 10 år. Og nu synes jeg lige, den beslutning, den skal have lov til at synge sig.
Du har så prøvet i to perioder at sidde som løsgænger.
Ja, den ene periode var det rimelig kort.
Den er rimelig kort. Hvis vi så har den sidste her, hvor du springer ud af Liberal Alliance. Hvad gør man altså for indflydelse? Fordi man bliver formentlig ikke inviteret til ret mange ting.
Nej, og nogle gange skal man jo også være meget ops på det, man så bliver inviteret til. Fordi jeg har prøvet også, tror også, vi gør i anonymiseret form, men jeg har prøvet også at blive inviteret af en minister, som utrolig gerne ville have en borgerlig med i en aftale.
Så kunne han sige, at det er en bred aftale?
Nej, men for ligesom at sige, at de borgerlige gør det kun af taktiske grunde. De står udenfor af taktiske grunde for at se en borgerlig, der ikke har taktik og ikke skal op i valg, vil gerne være med. Og så bliver man sådan set også tilbudt, man kan godt få noget indflydelse, hvis man så vil være med. Men jeg var bare så uenig i det handlede om, så det var ikke så interessant. Partierne vil gerne have løsgængerne med i deres valgforbund. Fordi det betyder noget for clearingsaftaler, altså det her med, hvor mange skal stemme og alt sådan nogle ting. Så kunne jeg forhandle nogle lidt bedre udvalgspositioner. Blandt andet fik jeg lov til at sidde i udvalget for forretningsorden, selvom at jeg ikke var noget parti, hvilket var ret sjovt. Fordi der kan man alligevel påvirke nogle af de der beretninger, der så skal skrives som ministre, der ikke opfører sig ordentligt af den slags. Og jeg er jo tilpas nørdet til, jeg synes, det er virkelig sjovt. Det var der så nogen, der opdagede, a.k.a. af mit gæt, lederen af et af Danmarks største partier, nemlig Inger Støjberg. Så på et tidspunkt så fik Venstre skrevet det sådan om, så dem, der skulle lave beretningerne, de skulle være repræsentant for et parti. Det var åbenbart alligevel have haft så stor en effekt, så nogen synes, det var så irriterende, at de gerne ville have mig ud igen.
Er det i dine øjne rimeligt, at løsgængere, nu siger du selv, at i langt de fleste tilfælde, så har de ikke løsgængere typisk ikke særlig stor betydning politisk. Er det rimeligt, at man kan sidde som løsgænger, have et kontor, få en løn? Altså, der er jo en gang imellem kritik af det, men nu rynker du sådan ligesom...
Jo, men er det rimeligt, at Socialdemokrat nummer 28 frem efter får løn og får et kontor, fordi de har ikke nogen indflydelse på dansk politik stort set, faktisk nok på niveau med en løsgænger, hvis man skulle sige det på den måde. Ej, der er nok nogen, der bliver fornærmet, men altså... Det er jo i de helt store, for det er altid en gåde for mig. Jeg har altid tænkt, at det ideelle parti, det var 15-25 mandater. Hvis man er under 15, så er man virkelig travlt. Hvis man er over 25, hvad pokker laver de så?
Men der kan man dog måske sige, at der er man en del af et parti, som har en politik, og man tæller i den sådan jo, partis stemmepulje.
Det kommer også meget an på igen situationen. Da jeg var løsgænger første gang, var jeg jo stadig rimelig ungt folketingsmedlem, altså forholdsvis ikke havde været her så længe. Så der kunne jeg mere gøre det via en sag. Da jeg var her anden gang, så kunne jeg jo få lov til at sidde og tale med partiledere og give dem idéer til, hvordan de skulle justere noget osv. Det giver jo mere indflydelse end at sidde og være medlem af en folketingsgruppe.
Men hvis politik handler om at beslutte ting og skabe et flertal, så spiller man vel som løsgænger en ufattelig lille rolle?
Det kommer også an på, hvem man er. Og man kan sagtens spille en rolle, men det er jo klart, at hvis du spørger mig, havde jeg mere indflydelse, da jeg var økonomi- og indrigsminister, så er det jo oplagt, at det havde jeg, eller da jeg var gruppeformand. I hvert fald i den periode, hvor det parti, jeg repræsenterede, var en del af det herskende flertal. Mm. Men det handler jo meget om at spille sin kort, hvis man kan kalde det. Det er rigtigt i politik. Og det er klart, at som løsgænger, der har du ikke nær så mange trumfer på hånden, som hvis du er medlem af parti. Og som almindelig medlem af parti har du ikke nær så mange trumfer på hånden, som hvis du er gruppeformand eller partileder, eller hvad du nu kunne være.
Der er jo tilfælde, hvor nogen, der er uden for partierne, får helt afgørende indflydelse, fordi de har det sidste mandat. Det havde Jacob Haugaard blandt andet på et tidspunkt, da han sad herinde og var uden for partierne.
Jeg har med den nye finanslov fået sat spotlight på alkoholbehandling. Jeg har også med denne finanslov fået 10 millioner kroner til teaterrådet.
Eller du har også selv sagt, så lavede du et forslag, som du så kunne få igennem.
Ja.
Men jeg synes også, når man kigger tilbage, så er der rigtig mange, som har siddet, på et kontor et sted, og man har haft indtryk af, at tiden skulle bare gå frem mod næste valg. Når du sådan kigger hen over årene, hvor du har kigget på Folketinget, er reglen så ikke, at løsgængere har meget lidt indflydelse og er meget fjern fra hovedsporet i politik?
Jo, men jeg tror, det hænger sammen med, at hvis du nu stillede spørgsmålet, folk, der ikke genopstiller ved det kommende folketingsvalg, hvor meget indflydelse har de i virkeligheden på Christiansborg? Og selv for folk, der har haft utrolig meget indflydelse, så vil jeg sige, at det nærmest er lodret dalende, hvis først man har sagt, at man ikke genopstiller. Det er jo, at man taler sådan noget dead man walking og den døde elefant og hvad sådan noget ellers hedder. Altså man taler om amerikanske præsidenter, når man ved nu, at Joe Biden han ikke genopstiller, så er der faktisk ikke rigtig nogen, der er interesseret i, hvad det er, han går og laver, fordi nu rykker bedetæpperne i en anden retning. Det er derover, vi skal orientere os. Og man kan sige, folk, der ikke genopstiller, og det er jo givet for løsgængere, der ikke har fundet et parti endnu, de er jo per definition uinteressante.
Så skal vi lige vende et par situationer, hvor det ligesom er blevet tydeligt, at løsgængerne er lidt ude i den kolde ørken. Der opstod jo for eksempel en situation i 2021, hvor Lars Løkke Rasmussen han går på talerstolen som løsgænger. Han har endnu ikke stiftet Moderaterne.
Det her, den her åbningsdebat, det er jo den første, og regner også med, at det er den sidste i de 27 år, jeg har været her, hvor jeg deltager som partiløs.
Ingen har efterfølgende nogen spørgsmål til ham, og han er jo altså tidligere statsminister, tidligere partiformand for Venstre.
Tak for det. Tak til hr. Lars Løkke Rasmussen. Der er ikke nogen korte bemærkninger.
Det bemærker han, og han kommenterer også, da Mette Frederiksen, der på det tidspunkt er statsminister, hun forlader salen.
Og det er i hvert fald utilstrækkeligt, hvis vi skal leve op til statsministeren, som jeg ikke rigtig ved, hvor er længere.
Hun har fået lov at gå.
Jamen, fair nok. Jeg står altså skamrosen her.
Hvad er sådan en situation sigende for?
Ja, det giver jo næsten sig selv, at det er jo symbolsk på, at man er ude i periferien. Det er jo også derfor, at løsgængere tit får lov til at sidde dernede i grebningen, ikke? Som de mere landbrugskyndige vil vide, det der, man fejrer lorten hen fra køerne i stallen. Så på den måde, så kan man sige, at løsgængere, ikke? Det er jo sådan subsistensløs, ikke? Altså et gammeldags ord for det. Så på alle måder signalerer partierne jo, at det der med at stå uden for partierne, det er noget odiøst og noget marginaliseret.
Mm.
Men igen, der var meget forskel, ikke? Altså, da Henrik Dam var formand for Folketinget, især i begyndelsen af sidste valgperiode, mens jeg var løsgænger, så havde han en stor interesse i at deltage osv., så havde jeg faktisk overtalt ham til, at jeg fik lidt længere taletid, end reglerne sagde og sådan noget, ikke? Altså, fordi jeg sagde, man kan jo ikke holde en tale på det der, og hvis jeg ikke sagde det til nogen, så kunne vi godt aftale.
Henrik Dam, han var virkelig en flink mand.
Han var en god mand.
Det du virkelig siger, det er, for løsgængere, der gælder det samme som for i al anden politik, der gælder mandaternes logik. Hvis man har vigtige mandater, så kan man få indflydelse. Nummer to, hvis man er snu, så kan man også få noget igennem.
Ja, og altså, det er jo sådan, at hvis du prøver at være flink og imødekommende over for andre mennesker, så hjælper det jo altid lidt i forhold til, hvis du prøver at være dum og irriterende.
Simon Emil Ammitzbøl-Bille, tusind tak, fordi du kom her i Slotsholmen.
Tak, fordi jeg måtte være med.
En af dem, som har været rigtig lang tid her på Christiansborg, nemlig Søren Espersen fra Danmarksdemokraterne, han genopstiller ikke, når der er næste valg. Og vi ringede til dig med det samme, og vupti, så står du her i studiet. Velkommen til, Søren Espersen.
Jo, tak.
Du har netop meddelt, at når der er valg næste gang, så kan man ikke stemme på dig. Du forlader politik ved den lejlighed. Hvorfor det?
Jeg forlader måske ikke politik, men jeg forlader Christiansborg og okay. Vores organisation. Og så synes jeg på en eller anden måde, at hvis det nu skulle være, så er det et godt tidspunkt nu at lige så stille gøre det, hvor der måske halvanden eller to år til næste folketingsvalg skabe lidt ro, også omkring de her ting.
Hvad drev dig ind i politik?
Jamen, det var sådan ren politik. Altså, det var, vi var ude i England i en årrække, min kone og jeg og børnene. Og der, det var lige præcis på det tidspunkt, hvor Salman Rushdie-sagen kom frem, og hvor det hele var ved at eksplodere.
De sataniske vers satte kort efter sin udgivelse i 1988 gang i demonstrationer verden over. Særligt islamistiske miljøer reagerede med vrede, og bogen fik det iranske præstestyre til at udstede en dødsdom over Salman Rushdie i form af en fatwa.
Er noget, man ikke havde regnet med skulle komme, fordi England er sådan et homogent samfund, men også med åben, har altid været åben over for folk fra deres kolonier osv. At det så skulle ske der pludselig, at man så pludselig blev virvet tilbage til stenalderen igen, eller i hvert fald til 500-tallet. Det var et meget stort chok for mig. Så var der selvfølgelig også det med EU, som også var en af mine hjertesager.
Det er jo udlændingepolitikken, der er med til at gøre dig til DF'er.
Ja, det er det.
Og du bliver valgt ind første gang i 2005. Hvor stor en rolle har Pia Kjærsgaard spillet for, at du kom ind i politik?
Jamen, en meget, meget stor rolle. Altså, Pia efterlader sig et rigtig godt navn, når der er gået noget tid i dansk politik og i historiebøgerne, der bliver skrevet. Så det er helt oplagt. Hun og jeg havde jo et fantastisk godt samarbejde igennem alle årene. Det, der Dansk Folkeparti har udrettet herunder mig selv, og jeg var en væsentlig del af det, det er en kæmpe præstation og en meget, meget stor årsag til, at Danmark står et helt andet sted, end man gør i Sverige, i England, i Frankrig, i Tyskland, hvor det hele jo er eksploderet i dag. Så det havde stor, meget stor betydning, og Dansk Folkepartis betydning skal ikke undervurderes.
Hvis man ser på den rolle, som Dansk Folkeparti fik under de mange år med Anders Fogh Rasmussen som statsminister, der havde vi blokpolitik her i landet. I var en del af en meget fast blok. Det eneste, der I ikke havde, det var ministerposter. Hvor stor vil du sige, Dansk Folkepartis indflydelse var egentlig i Danmark i nullerne?
Der var vi jo begunstiget af et samarbejde med Venstre, specielt med Anders Fogh Rasmussen, men også med Thor Petersen som finansminister.
Vi har egentlig lavet en aftale omkring finansloven, en væsentlig del af den, med Dansk Folkeparti.
Jeg synes, det er dejligt at være med til at skrive den tekst, der nu skal udmøntes i lovgivning og i konkrete menneskepenge til f.eks. de ældre.
Hvor der var vældig forståelse for fra de to sider, fra Venstre side specielt, at Dansk Folkeparti skulle have det, de skulle have.
Og der er det klart, at hvis ikke vi får nogle stramninger eller batter, jamen så vil vi jo have muligheden for at bringe udlændingsspørgsmål ind i andre diskussioner, finanslovsspørgsmål eller andre områder. Så det er klart.
Det var aldrig noget med, at man sådan kom og fik noget trykket ned over hovedet. Det her skal I stemme på ellers. Sådan var det ikke. Man var opstillet op til, at vi skulle have det der. Det var godt. Det var ordentligt sådan på et tidspunkt. Anders Fogh Rasmussen, efter, i forbindelse med en finanslov, sagde til Pia Kjærsgaard, prøv nu at sige, hvad I ikke vil have med. Altså, er der noget, der er fuldstændig uspiseligt for jer, så sig lige det. Og der var jeg gerne en eller to ting. Og så kunne vi ikke rigtig finde på mere, måske.
Meget god position for et støtteparti, kan man sige.
Men også Thor Petersen forstod den rolle, samarbejde med Christian Thulesen Dahl, at det her, det var altså et fælles projekt, og vi skulle ikke bare være nogen, der bare skulle stemme for.
Det var jo en ekstremt stabil periode i dansk politik. I fik nogle udlændingestramninger, og så støttede I til gengæld regerings øvrige politik så, i store træk.
Ja, det er meget store træk, men det er da rigtigt nok. Altså, jeg vil sige, vores socialpolitik, dansk folketids socialpolitik, var også, synes jeg, ret vigtigt for os og glad for, at det er også blevet tilgodeset af Venstres ledelse.
Søren Espersen, nogle gange, når jeg ser dig på gangene herinde, og det gør du så et par år endnu, så tænker jeg, der kommer Søren Espersen fra Dansk Folkeparti. Jeg har svært ved at vende mig til, at du pludselig forsvandt fra Dansk Folkeparti sammen med alle de andre, og nu er i Danmarksdemokraterne. Hvordan har du egentlig set med det der hop?
Det var da umådeligt svært for mig. Prøv at tænke på det, at være en del af min og min families liv i næsten en generation, at det var en del af vores tilværelse. Og de første uger kunne jeg ikke rigtig finde ud af, hvad var det, der var sket, og hvordan var det osv. Det var et kæmpestort problem, selvfølgelig at pludselig skulle sige farvel til noget, som man har arbejdet for igennem alle de år. Også ens kammerater, som i stor stil var der, både på Christiansborg, men også ude i landet, hvor jeg kendte Gud og hver mand derude, af vores byrådsmedlemmer, af vores organisatoriske formænd osv. Så det var en kæmpe omvæltning for mig, men jeg er glad for at komme på arbejde nu, og det er nok det helt afgørende. Det var jeg ikke i det år, der lå forud.
Hvorfor ikke?
Jamen, hele historien om, hvad der var årsag til det, og hvad der så skete, det har jeg egentlig besluttet mig til, at jeg aldrig vil fortælle. Jeg synes, at det var bedre værd at få et godt samarbejde med Dansk Folkeparti nu. Det er noget, jeg går meget op i, at vi får, for uden et samarbejde mellem Dansk Folkeparti og os andre, Så bliver der ikke nogen borgerlig flertal. Det tror jeg ikke på, der gør.
Og nu mindede Jens Ringberg os om tiden med blokpolitik, men i dag der har vi jo en regering hen over midten. Det parlamentariske spil er helt anderledes. Hvordan ser du egentlig på det i dag, også fra den position, du sidder i hos Danmarksdemokraterne?
Nej, men jeg synes, at Danmarksdemokraterne og Inger Støjberg har gjort det rigtige. Altså stille og roligt, lad det passere. Vi kan jo ikke få noget indflydelse på, hvordan det kommer til at gå i regeringen, i de tre partier, som jo virkelig ikke har det godt, nogen af dem. Men der kommer vi heller ikke at skubbe på, og driller Venstre og sådan noget. Det har vi ikke nogen glæde af, hvis vi vil have et samarbejde efter valget. Så jeg synes, det er en rigtig måde at gøre det på, og så må man tage det derfor.
Vente på, at Venstre kommer til fornuft og vender tilbage.
Jamen, jeg vil ikke uddele fornuftsbilletter herude. Det vil jeg sådan set ikke. Jeg tror, at Venstre er fuldstændig klar over selv. Ja, det ved jeg også, for jeg har talt med mange venstrefolk, at det går ikke for godt, for nu at sige det på jysk.
Søren Espersen, tak fordi du kom ned i Slotsholmen.
Tak skal du have.
Tak fordi du kom.
Det er så lidt.
Det var dagens udgave af Slotsholmen.
Jeg hedder Jens Ringberg.
Og jeg hedder Pia Glud Munkskov.
Og vi laver det her sammen med Theodor Renard.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.